haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka ay ka mid yihiin xanuunada dhimirka ee qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida ee tahriibka ku gala qaaradda yurub safarkooda ka soo gaara. Waxaa soo jeedinaysa soona diyaarisay saare cabdi axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a da oo aan toddobaadkan ku eegi doonna xaaladaha adag ay maraan qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee nolosha u doonta qaaradda yurub dalalka ku yaalla, kuwaasi oo ugu dambeyntiina ay ku dhacaan cudurrada maskaxda saameeya. Tobannaankii sane ee Soomaaliya ee burbursaneyd waddamada sida weyn u horumaray ee qaaradda yurub, waqooyiga Ameerika iyo sidoo kaleeto Britain ayaa waxay ahaayeen waddamada loogu aadis badan yahay, gaar ahaana markii dowladdii dhexe ee burburtay dhallinyarada iyagoo raadinaya nabad, nolol iyo sidoo kale horumar ay helaan. Dalalka Italiya, Sweden, Germany, Holland, Norway, Denmark, Switzerland, Faransiiska iyo kuwo kaleeto oo ku yaalla qaaradda Yurub ayaa waxay ahaayeen yoolka dhallinyaro aanan fursado waxbarasho iyo shaqo helin, kana cararaya xaaladaha qallafsan ee ka jira Soomaaliya. Laakiinse marka ay dhallinyarada ka gudbaan dhibaatooyinka badan ee ay kala kulmaan jidka dheer ee tahriibka ay ku marayaan, ay ragga magafayaasha loo yaqaano qaarkood ay dhaawacyada daran ku reebaan, waxa ay gaaraan dalalka aan soo sheegay iyagoo dhibaatooyin xooggan oo jir ahaan iyo maskax ahaanba u saameeyey ay ku yaalaan. Kuwa ugu daran waa kuwa cudurrada maskaxda ka qaado, nolosha adag ee ay ka soo carareen ee Soomaaliya, iyo dhibaatooyinka tahriibka iyo wixii ay ka filaayeen qaaradda Yurub oo aysan ka helin badi, taasi oo keenta in dhallinyarada isla hadlaan iyagoo aanan haysanin xataa mararka qaarkood cid si hoos ula socota xaaladooda oo ka warqabta. Dhaqaatiirta cilmi nafsiga iyo kuwa kaleeta cudurrada dhimirka ayaa kuu sheegaya in qaar ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ee yimaada dalalka Scandinavianka ay la nool yihiin xanuunada dhimirka. Maxamed Xirsi waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida Sweden. Waxa uu sannado badan soo ahaa nin isticmaali jiray maandooriyaasha daroogada ah, balse taasi beddelkeeda dhallinyarada waxa uu ka wacyigeliyaa wakhtigan isticmaalka daroogada iyo cudurrada dhimirka, isagoo wakhtigan la shaqeeya hay-adaha ugu waaweyn ee dalkaasi ka shaqeeya dhinaca dhaqan celinta dhallinyarada. Ayaa wuxuu ii sheegay inay jiraan xiriir ka dhexeeya cudurrada dhimirka iyo sidoo kale isticmaalka daroogada.
dhibaatada isla Soomaalida ka jirta wixii cudurayaasha iyagoo mental health qaba, wixii maka hadlayaan ama depression a noqoto ama stress ama a noqoto ama qofkii xitaa isla hadlo, wixii xitaa markaad kala hadishid waxyaabahaas, qofkii uu diidsan yahay intuu dadkii u sheego dhibaatadiisa, taas weyaan dhibaatada ku weyn. Markaana ileel ay darajad gaarto qofkii ay sannado cudurkii uu ku weynaado oo wax crime weyn sameeyo, oo markaas boliis qabto ama takhtar uu ku dambeeyo la jiifiyo oo sikatay la jiifiyo oo cibrado loo ku mudo. Laakiin way ku adag tahay intooda badan intay bilaabka ka hadlaan, because may u haystaan af language ama words, ma haysano Soomaali ahaan, ma haysano how to talk about mashaacirtiyada, dareemka, waxaan sidaan uga hadli lahayn dareemkiyaga ama cudurkiyaga ama maskaxdiyada, hadal eryaal maan u haysano Soomaali ahaan ama dhaqal ahaan. Markaana hadalkii oo dhan baa ku noqonaya dadkaas.
26-kii Juun ee bishii ina dhaaftay waxaa falkii ugu dambeeyey qof qaba xanuunka dhimirka uu dhibaato u geystay dad ajaanib ah oo dalka Jarmalka u dhashay. Waxa uu ahaa nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Jibriil Cali, oo ah wiil 22 jir ah. Waxa uu faltooriyeen ku dilay 3 qof, dhowr kaleetana wuu dhaawacay. Axmed Maxamed Cabdulaahi waxa ay walaalo guri ku soo wada koray ee ahaayeen wiilkaasi Cabdiraxmaan ay dhibka geystay. Wuxuu ii sheegay inuu ahaa Cabdiraxmaan nin aad u fiican qalbi ahaan iyo sidoo kaleeto akhlaaq ahaanba, laakiinse xanuunada dhimirka lagu arkay dhowaantan kadib markii uu soo maray saxaraha Magafe.
Ninkaanu ilaa yaraantiisii waanu isla soo kornay, eedaday aabahay la dhalatay baa dhashay. Marka nin wuxuu ahaa waxbartay buu ahaa, ilaahay iskuul buu waxbarashada ka gaaray. Nin wuxuu ahaan jiray markuu yaraa nin active buu ahaa, nin firfircoon buu ahaa, nin xushmo badan buu ahaa. Nin wuxuu ahaan jiray jecel markastaba inuu dadka ka dhex muuqdo. Nin wuxuu ahaan jiray jecel inuu nolosha ka gaaro, mustaqbal ka gaaro. Nin wuxuu ahaan jiray aan balwad lahayn, badanaana wuxuu jeclaan jiray inuu la sheekaysto oo uu garanaysaa la jaanqaado ragga ka waaweyn oo kaleeto camal, oo dhallinyarada ma garanaysaa ragga naga waaweyn marka anagu yaryaray. saasu ahaan jiray. Kabacdigeed haddeed markii dee xaaladda aanu soo weynaanay oo Itoobiyaankii markaas iyo xaaladda saasa buwan kasoo qaanay Soomaaliya, Kenya buu yimid, kadib waa sii tahriibay, halkaas iyo wuxuu sii aaday markaa Yurub.
Cabdiraxmaan, inta uusan 2015 imaanin dalka Jarmalka, waxa uu soo maray dhowr dal oo Koonfurta Suudaan ay ka mid tahay. Waxa ugu dambeyntiina tahriib uu u soo qaatay waddada dheer ee Liibiya. Haddaba eheladiisa ma dareensanayeen xanuunka maskaxda ee saameeya Cabdiraxmaan sida dowladda Jarmalkaba ay sheegtay kadib markii falkaasi dilalka ah uu geystay.
Wuxuu dhihi jiray waxa weeyaan aniga waxa weeye waa laydaba joogaa, aniga khatar baan ku suganahay, uraya adigaan dal baa joogtaa, magangelyo ku siiyey, yaa khatarta aad ma garanaysaa, yaa ma garanaysaa wax ku yeelahay, waan baqahayaa, khatar baa ma garanaysaa jirta, wuu oran jiray. Oo dee waad arki kartaa markaas dee qof xoogaa hadalkiisu waxay kadib haddana waxaad arkaysaa hadalkii oo hadalkii oo ka bedelan oo siduu sheeka u wada asagoo ma garanaysaa xoogaa hadalla isdaba marsan. Marka waxaan islahayn dee iska karoon ahaan iyo waxa kan iyo baa ma garanaysaa xoogaa uu ku istareesay baanu islahayn.
Tilo toddobaadkan dalka Switzerland waxaa lagu xiray wiil dhallinyaro ah oo Soomaali ah oo ku dhowaa da-aada 30 jirka jiray. Waxaa wiilkaasi la sheegay markii sharciga waddankaasi loo diiday kadib natiijadii diidmadana uu ogaaday in uu ku hanjabay inuu naftiisa dili doono, sida eheladiisa oo aada ugu dhow ay ii sheegeen, isla markaasina markii dambe diiday inay cod isiiyaan. Waxa ay sheegeen in baaritaanna waqtigan ay ku hayso dowladda Switzerland wiilkaasi maskaxdiisa. Ehelada ayaa haddaba waxay ii ogolaadeen in aan baahin karo xogtan ay siiyeen. Cabdibaasid Cali Raage oo isagu jooga dalka Norway waa nin la tacaala dadka ay saameeyaan xanuunada dhimirka, gaar ahaana dhallinyarada.
Xanuunadan waxay u badan yihiin qaar waxaa loo yaqaanaa post-traumatic stress disorder iyo depression. Walaahi saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa, sababtoo qofka waxaa laga yaabaa inuu shiiriyo haddii mar ba aan Yurub gaaro anoo nabad qaba, yacni inay wax walba ii hergeli doonaan. Like nasiib darro qofkaasi uu ku baraarugsaneen yani dhibaatooyinkii uu la imaaday Yurub oo ah yani wixii dagaaladu soo arkay iyo qaxay iyo maxaa ku jira tahriibkii iyo saameynta ku yeelatay. Marka taas waxay sababaysaa qofka in maxaa ku jira uu wax qabsan waayo, yani luuqadii baran waayo, koorsooyinka dadka loo diro oo integrationka ah uu si fiican ula qabsan waayo. Dhalinyaro fara badan noo aragnay inay bilaabeen drug addicts ee noqdeen muqaabaraad. And drug addicts na marka la fiiriyo majority-ga dadka addicts noqdana waa dad traumatized ayagoo yaryar. Marka dhalinyaro fara badan ayaan aragnaa yani inay galeen daroogadii iyo gangsternimadii. Runtii anagana leenahay oon liidayn oon leenahay yani maxaa ka qaldanay meen, maxay daroogada u galeen, maxaa dhalinyaradii saaska. Lakin actually what's going on is yani qofkan daayarta ah daroogadan ayuu daawo ka raadiyay, lakin asagana wuxuu ku baraarugsan yahay maaha.
Maxamed Xirsi ayaa mar kale qaba in kasukow dhibaatada luuqadda ee heysata dhalinyaro fara badan, haddana qaba xanuunka dhimirka bulshada Soomaalida ay kala kulmaan faquuq marka dhalinyarada ay la soo baxaan ambaba laga dareemo inay qabaan xanuunada ku dhaca dhimirka dalalka Scandinavianka.
Ficilun buu sameynaya ama uu dagaalamaya ama wax buu jabinaya ama dad buu candhufka tufaaya ama gacan buu taagaya ama uu sixiraaya, because he cannot express himself, ma eriyaal ma jirto oo wixii uu ka hadli karo. Waalidiihiin buu bay Soomaalidu leeyihiin markiiba markaana kii qofkii way sii durkinayaan. Maybe qofkii dhibaato yar baa haysata, maybe jidxun buu soo maray magaalo meel fog buu ka yimid, dagaalo buu soo arkay, markiina qofkii fikir badan buu ku jiray, dhiig buu soo arkay, qofuu jecel yahay baa la soo dilay ama buu jidkii dhexdiisii badda kusoo dhimtay. Dhibaato weyn badan buu soo arkay, markaa qofkii marmar uu iska maqlanaya maskaxdiisu 100% maaha. Markaa qofkaas oo kale Soomaali mujtamac ahaan markaa bini aadamkaas aragno inaka basiiri xeyna usi xumul hada walaa ninkan iska maqlan waxaan qofkan wax ma fahmayo, qofkan uu waalan yahay, yani innakaba qofkii sii fogeynayna oo daawac badan sii gaarsiinaya.
Inkastoo dalalka ay leeyihiin shuruudo kala gedisan, haddana waxaa adag in qof la iska soo xiro amaba daawooyin laysaga bilaabatanayo inta laga xaqiijinayo in xanuunka dhimirka uu hayo. Dadka ugu badan ee la ogaada xanuunka ayaa la ogaadaa marka ay si weyn u saameeyaan xanuunada dhimirka. Khadka telefoonka ee masjidka Lillehammer ee dalka Norway waxaan kula xiriiray Sheekh Mukhtar Sheekh Sharifow oo ah imaamka masjidka. Waxa aan weydiiyey dhallinyarada iyo xanuunada dhimirka ee waqtigan.
macnaha ishek trauma oo ku dhaco qofka kolay englishkan waxaan rajaynaya in trauma lagu dhaho naxdinta, yani qofka markuu yani dhibaato uu soo maro naxdintaas qofka waxay ku reebay saameyn badan ku reebaysaa meelahan qaar. Markaa qofka yani westernka markii la imaaday wuxuu arkayaa dadki kale u jaleeco ama ka raadinayo inay ku hilmaamaan arrimahan mataqaanaysa sida khamriga iyo daraagsa ka raadiyaan. Asal ahaanna qofka muslimka ah waxaa la sheegaa afaman sharax allahu sadrahu lilislaam fahuwa calaa nuurin min rabbi, qofka markuu iimaan uu leeyahay oo iimaanka mataqaanaysa isku celiya uu leeyahay ama iimaankii ilaahay uu siiyey yani nuur ilaahay subxaana wa tacala xaggiisa ka ahaayo uu haystaa.
Si kastoo ay ahaataba dhibaatooyinka dhalinyarada soo wajaho oo keeno in xanuunada dhimirka ay ku dhacaan ugu dambeyntii ayaa ah kuwa laga cabsi qaba in dhalinyarada ay la soo noolaayeen ilaa iyo waddankii ay ka yimaadeen Soomaaliya iyo intii ay ku soo jireenba waddamada tahriibka ay ku soo mareen oo kuwa suxaaraha ay ka mid yihiin kuwaasoo dhibaatooyin jirdil, doomo laga doomo, xarig madax furasho iyo sidoo kale dhibaatooyin kale ay kala kulmaan. barnaamijkan bandhiga v o a da oo aan toddobaadkan haddaba ku eegnay dhibaatooyinka dhallinyaradaasi iyo cudurrada maskaxda ay soo wajaho ayaan intaasi ku soo gabagabeynaya. barnaamijkan mid lamida intaan ku kulmi doono dhegeystayaal, nabadgelyo.